habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa v o a Washington. waa habeen isniin ah bisha Noveembar ee sanadka 2022-kana waa 29. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 29-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa ka mid ah: doorashada Soomaaliya ee xubnaha aqalka hoose ee weli socotaa iyadoo koonfur galbeed maanta xubno kale lagu doortay.
waa doorasho si habsami leh oo qurux badan ku socota. waa doorasho mucaarad iyo muxaafid labadaba ay u siman yihiin, maxaa yeelay daraad waxaa la doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo xisbiga Himilo Qaran ka tirsan. sidoo kale maantana waxaa la doortay Saadaad Maxamed Nuur Caliyow oo isaguna ah xisbiga Wadajir ka mid ah.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan kulan looga hadlayay jarista dhirta iyo deegaanka oo Jowhar lagu qabtay.
adduunka iyo Soomaaliyaba waxaa yacnaha dhibaato badan ku hayo isbeddelka cimilada. isbeddelka cimilada waxyaabo badan ayuu sababa. Afrika oo kale hadankaan soo qaadano, waddamo badan oo Afrika waxay yacnaha ku dhaamij garoobaan air pollution ka imaado.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan saraakiisha Uganda oo beeniyey warar sheegaya in Uganda ay dayn ay Jaina ku leedahay awgeed u weynayso maamulka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Entebbe. xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii Qurbe ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhanna waxaa ka horeynaya warkii dunida. boqor maxamedka lixaad ee Morocco ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu bilaabayo dadaal ay ku soo cusboonaysiinayo wadahadallada nabadeed ee Israa'iil iyo falastiiniyiinta sanad kadib markii dalkiisu uu xiriir diblomaasiyadeed la yeeshay Israa'iil. boqorka ayaa khudba TV-ga laga sii daayay wuxuu ku sheegay in Morocco ay sii wadi doonto dadaalkeeda iyadoo ka duuleysa booyiri mowqifkeeda iyo xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dhammaan dhinacyada iyo hay-adaha caalamiga ah ee ay khusayso si loo helo jawi ku habboon oo dib loogu soo laaban karo miiska wadahadalka, ayuu yidhi. Morocco ayaa dib u soo cusboonaysiisay xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Israa'iil bishii Diseembar ee sanadkii hore kadib 20 sano oo aysan jirin xiriir labada dhinac ka dhexeeya markii ay Morocco xiriirkaasi goysay xilliga uu socday kacdoonkii intifaadadii labaad. caadiyiintan ayaa timid kadib markii dhowr dal oo carbeed ay cilaaqaadkooda ay la leeyihiin Israa'iil hagaajiyeen dadaalladaasi oo maamulkii Trump uu garwadeenka ahaa. dabley hubaysan ayaa xabsiga ka sii daayay ilaa 260 maxbuus kadib markii ay weerar ku qaadeen xabsi ku yaala bartamaha magaalada Jos ee dalka Nigeria. weerarkan oo ay saraakiishu ku sheegeen inuu yahay kii 4-aad ee sanadkan dalkaasi ka dhaca. kooxda weerarka qaaday ayaa fiidnimadii Axaddii rasaas ku furay ilaalada xabsiga, iyadoo markaa kadibna uu bilowday dagaal ay ku dhinteen 9 askari iyo 9 maxbuus, sida uu sheegay sarkaalka tirsan ciidamada Asluubta. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday magaalo madaxda gobolka Plateau. gobollada dhaca waqooyiga fog ee dalkaasi ayaa waxaa inta badan ka jira colaado kooxaha burcadda ah iyo kuwa Islaamiyiintu ay geystaan. waaxda Asluubta ayaa sheegtay in qaar ka mid a kooxdii weerarka qaaday iyo 262 maxbuus ay ka baxsadeen xabsiga, laakiin waxay intaa ku dartay in mar dambe lasoo xirxiray maxaabiistii baxsatay. bishii hore dabley hubaysan ayaa weeraray xabsi ku yaala gobolka Oyo, iyadoo halkaasi ay ka sii daayeen ilaa 800 oo maxbuus. koonfur Afrika ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ka qoomamaynayso kana xun tahay in dalal Afrikaan ah ay raaceen tallaabadii dalalka qaniga ah ay xanibaadda socdaal ku saareen dalkaasi sababo la xiriira nooca cusub ee COVID-19 ee dalkaasi laga helay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee South Africa Clayson Moniela ayaa sheegay in koonfur Afrika ay aad uga xun tahay in dalalka Afrika ay ku dhawaaqaan in ay mamnuuceen safarada ka imaanaya koonfur Afrika. Angola, Mauritius, iyo Rwanda iyo sidoo kale Seychelles ayaa dhammaan joojiyay safarada ka imaanaya koonfur Afrika si ay uga badbaadiyaan dalalkooda nooca Omicron ee COVID-19. waxay sheegeen in koonfur afrika waa sarkaalkaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee koonfur afrika ayaa sheegay in dhowaan dalkaasi qaar ka mid a dalalka tallaabadan qaaday uu ugu deeqay guujooyin ka tirsan covid 19 tallaalka looga hortago. tobaneeyo dal oo yurub iyo eeshiya ku yaalla ayaa mamnuucay safarada ka imanaya koonfur afrika iyo dalalka deriska ah tan iyo markii ay saynisyahanada dalkaasi heleen nuuca omicron khamiistii. ugu dambeyna turkiya ayaa sheegay inuu qaadayo tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirka dalalka ay ishayaan ee israa'iil iyo masar si la mid ah tii uu qaaday toddobaadyadii lasoo dhaafay kuna hagaajiyey xiriirkii uu la lahaa dalka imaaraadka carabta taasi oo horseeday maalgelin dhaqaale sidaasina waxaa wariyey warbaahinta dalkaasi. ankara iyo abudhabi ayaa toddobaadkii hore kala saxiixday heshiisyo ka dhac ku kacaya balaayiin dollar iyadoo erdogan uu ku tilmaamay waa cusub oo u baryay xiriirka labada dal. iyadoo qayb ka ah dadaalka cusub ee diblomaasiyadeed oo bilowday sannadkii hore ayuu turkigu wuxuu ku dhaqaaqay tallaabooyin uu dib ugu hagaajinayo xiriirka dalalka masar iyo sacuudi arabiya laakiin wadahadalladaasi ayaa laga sameeyey horumar kooban. horaantii bishan erdogan ayaa wadahadal naadir ah khadka telefoonka kula yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil naftali bennet kadib markii uu turkigu xabsiga ka sii daayay lamaane u dhashay dalkaasi israa'iil. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku bilowne soomaaliya waxaa weli ka socda doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maalmahanba ka dhacayay magaalooyinka dhuusmare, baydhabo iyo muqdisho. maanta ayaa doorasho ka dhacday baydhabo, waxaa lagu doortay dhowr kursi oo kale. wariyaha v o a ee magaaladaasi nooga soo warrama mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan soo diray.
ilaa saddex xildhibaan ayaa maanta lagu doortay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. kursiga ugu horreeya ee lagu tartamay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu yahay hob 180, waxaana ku tartamay saadaad maxamed nuur caliyow iyo maxamed axmed maxamed. waxaa ku guulaystay xilka xildhibaannimo saadaad maxamed nuur caliyow oo helay 87 cod, halka maxamed axmed maxamedna uu helay 9 cod, waxaa hallaabay 4 cod. xildhibaan saadaad maxamed nuur caliyow ayaa marka xildhibaannimada loo doortay wuxuu sheegay doorashada koonfur galbeed ka dhacaysa calaf oo keliya in lagu weyn karo oo aysan jirin wax cadaalad darro ah.
marka hore waxaan u mahadcelinayaa allaah subxaanahu watacaala noo suurtogeliyey maanta inay halkan 29 novembar 2021 inay doorasho noogu qabsanto doorashada kursiga aan u tartamayo oo 180 beesha naasiye inay halkan noogu qabsanto aad baan u mahadcelinayaa. intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddigii doorashooyinka iyo maamulkii koonfur galbeed suurtageliyey sidoo kale inay habsamidan saa u qurux badan halkan ay doorasho noogu dhacdo.
kursiga labaad ee tirsigiisu yahay hob 213 waxaa ku tartamay aamina maxamed mursal aamina eelaay iyo aamina xuseen. aamina maxamed mursal aamina eelaay ayaa heshay 79 cod, halka aamina xuseenna ay heshay 12 cod, waxaa hallaabay 6 cod. kursiga saddexaad ee tirsigiisu yahay hob 154 waxaa ku tartamayey sareede maxamed cabdalla oo horey ugu fadhiisay kursigaasi iyo fardoose ibraahim cabdi. sareede maxamed cabdalla ayaa mar kale ku guulaysatay waxayna heshay 89 cod, halka musharaxii la tartamayey fardoose ibraahim cabdi ay heshay 8 cod, waxaa hallaabay 4 cod. cabdi xuseen oo ka mid a waxgaradka magaalada baydhabo oo aan kula kulmay hoolka doorashadu ay ka dhacaysay ayaan weydiiyey sida ay u socoto doorashada maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaysay magaalada baydhabo.
waa doorasho si habsami leh oo qurux badan ku socota. waa doorasho mucaarad iyo muxaafid labaduba ay u siman yihiin, maxaa yeelay daraad waxaa la doortay sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo xisbiga himilo qaran ka tirsan. sidoo kale maantana waxaa la doortay saadaad maxamed nuur caliyow oo isaguna ah xisbiga wadajir ka mid ah. sidaasi darteed waa doorasho si qurux badan oo lagu qanici karo ay u socoto.
saddexdii maalin ee ugu dambeysay magaalada baydhabo waxaa lagu doortay ilaa 10 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo janaay.
haatanna jowhar. magaalada jowhar waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayey xaalufka deegaanka iyo jarista dhirta. wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
kulankan ayaa waxaa lagu gorfeeyey dhibaatada xaalufinta dhirta iyo baabi'inta habnoolleedka ka dhasha shidista dhuxusha iyo ka ganacsigeeda. waxaa kulanka soo qabanqaabiyey wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga ee maamulka Hirshabeelle, iyadoo kulankan ay ka qayb galeen qeybaha bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. la taliyaha mashruuca yareynta xaalufinta dhirta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Hirshabeelle, cabdixaafid xasan cumar, ayaa waxa uu ka warramayaa ujeeddada kulanka.
sidaad ka warqabtiin, adduunka iyo Soomaaliyaba waxaa yacnaha dhibaato badan ku hayo isbeddelka cimilada. isbeddelka cimilada waxyaaba badan ayuu sababa. Afrika oo kale haddii aan soo qaadano, wadamo badan oo Afrika waxay yacnaha u dhaamis garoobaan air pollution ka imaado reer galbeedka, wadamada reer galbeedka. Baabi'inta dhirta waxaa ka mid a kow air pollution inuu dhaco, soil erosion inuu dhaco, nabaad guur inuu dhaco.
qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa waxay ka warrameen dhibaatooyinka ka dhasha jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka.
waa muhiim inaan geedaha maxay dhahaan maalin kasto ama sanad kasto nabad guuri loo sameynayo, taasoo dhibaato u keeni karto bulshada ku neel caalamaha, sida gaar ahaan inta badan waxaa dhacdo dadka shito dhuxusha in inta badan geedaha maxay dhahaan nabad guuri u keenaan, taasna u maroon deegaankan ma uroona.
runtii arin muhiim oo annagana taabanayso, oo nolosheena taabanayso, mustaqbalka waddankeena iyo ubadka dhaladoona taabanayso, taasoo ah ka hortagga xaalufinta deegaanka. deegaan markii yaa waxaa wax weyn waaye, waa meesha lagu nool yahay, hawo, bad, dhul, waxaaso dhan waxaa lahaa deegaan. bay ah afcarigu waa bay ah, waxyeelada bay-ada in la daryeelo oo xaalufinta laga daayo.
wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka Hirshabeelle, Aadan Barre Maxamed, ayaa sheegay in ay joogteynayaan wacyigelinta ku saabsan xaalufinta dhirta iyo dhibaatooyin badan oo ka dhasha
xaalufinta deegaanka iyo baabi'inta habnoololeedka ka dhasho shididda dhuxusha iyo ka ganacsigeeda. labadaas qodob baan maanta halkan u fadhinaa, wax kaloon u fadhinna ma jiraan, inaan ka doodno, oon ka hadalno, oon ka wacyigelinno bulshada Hirshabeelle, gaar ahaan degmada Jowhar iyo hareeraheeda tuulooyinka ku jiro, inaan gaarsiino oon ka wacyigelinno sidii aan loo dhibaataynin deegaanka dhirta ku taalo. haddii dhirta la guro dhammaato ama la gubo oo uu dhaco isbeddel xaaluf uu dhaco, waxaa imaanhayo in xoolihii ku noolaa ay baaba ahayaan oo meesha ka baxayaan. xoolihii hadday meeshaas ka baxaanna, waxaa imaanhayo qaxooti ayaa meeshaas ka imaan doona. markaas ilaan qaxootida wuxuu ku yimaadaa mar haddii dhulkii xaaluf noqdo oo bay-adii ay isbeddesho, waxaa imaanhayo isbeddel qaxooti ah. qaxootida had iyo jeer abuurma, waxaad aragteen magaaladan had iyo jeer waxaad arkaysaa inay dadka ku soo badanayo sanad walba oo abaari dhacdaba, intaasoo kun oo qowsaa soo degayso oo xoolihii ka dhammaadeen meeshaas. marka waxaad arkaysaan waa dhibaato ka timid dhirta guritaankeedii oo la gurayo.
khubaro deegaanka ku sugan ayaa sheegay in xaalufka lagu haya dhirta uu gaaray heer la jaro si dhuxul looga shido geedihii manaafacaadka lahaa sida geedka cambaha. kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada Glasgow shir looga hadlayay cimilada dunida, iyadoo hogaamiyaashii ka qayb galayna ay isku raaceen in hoos loo dhigo xaalufka lagu hayo deegaanka sida jarista dhirta. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
v o a washington ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan. fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. markana uganda, saraakiisha dalka uganda ayaa beeniyey warar sheegaya in shiinaha uu la wareegayo garoonka caalamiga ah ee keliya ee ay dowladdu leedahay haddii ay ku guuldaraysato fulinta heshiis deyn oo ay shiinuhu siiyey uganda. safiirka shiinaha ee uganda ayaa sidoo kale hadalladan beeniyey. xaliima cuhmaani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada kampala. xuseen barre aadan ayaana soo jeedinaya.
warbaahinta maxalliga ah ee dalka uganda ayaa sheegtay in dowladda uganda ay qarka u saaran tahay in ay lumiso amaba ay weydo garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ah kan keliya ee dalkaasi uu leeyahay maadaama oo uu shiinuhu ku leeyahay dayn ka badan $200 million oo dollar oo garoonkaasi dib loogu habeeyey. sida ku cad qoraallo ay warbaahinta Uganda soo bandhigtay, shiinaha ayaa diiday in dib looga wada hadlo qaabka deynta loo bixinayo iyada oo deyntan uu shiinuhu siiyey dowladda Uganda sanadkii 2015. qodobada heshiiska lagu bixiyey deynta ayaa waxaa ku jira qodob si cad u sheegaya in hay-adda duulista ee dalka Uganda aanay isticmaali karin lacagaha kasoo xirado garoonka diyaaradaha ilaa ay fasax ka hesho dowladda shiinaha. laakiin afhayeenka hay-adda duulista ee Uganda Vieni Lugia ayaa V O da u sheegay in dowladda Uganda ay diyaar u tahay inay iska bixiso deynta.
It is not true that Uganda is going to lose entire international airport in any way whatsoever.
run ma ahan in dowladda Uganda ay waayi doonto garoonka diyaaradaha ee Entebbe, mana ahan markii ugu horreysay ee wararka noocan ah la faafiyo. dowladda Uganda waxay diyaar u tahay inay deynta bixiso iyadoo haysata muddo 7 sano ah. intaasi kadibna waxa ay bixin doontaa lacagta dulsaarka ah ee deynta la xiriirta.
heshiiska deynta lagu bixiyey ayaa dhigaya in bankiga ganacsiga ee shiinuhu oo ah cidda lacagta deynta bixisay uu awood u leeyahay inuu bil walba ogaado lacagaha kasoo xarooda garoonka diyaaradaha. safaaradda shiinaha ee magaalada Kampala oo ay V O da la xidhiidhay ayaa ka gaabsatay inay arrintani ka hadasho, laakiin waxay safaaraddu sheegtay in la xigan karo war saxaafadeed ay axaddii soo saareen, kaas oo lagu sheegay in heshiiska deynta ee u dhexeeya shiinaha iyo Uganda uu ahaa mid cad oo aan lahayn qodobo qarsoodiya islamarkaana ku salaysan qaab cadaalad u ahaa labada dhinac. fred muhamaza oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay dowladda Uganda iyo qareennadeedu uga shaqayn lahaayeen sidii dib ay ugu fiirsan lahaayeen qaabka ay u galaan heshiisyada ay lacagaha ku soo amaahanayaan.
These loans are reviewed by Solicitor General's office who are the lawyers.
deymaha noocan oo kale ah waa in sharciyaqaanada dowladdu ay ka fiirsadaan, sababtoo ah heshiiskani waxa uu dhigayaa in haddii dhexdhexaadin loo baahdo loo baahan yahay in shiinaha lala.
shiinaha ayaa dowladda Uganda ku leh lacag ku dhow $200 million oo dollar oo ay dowladda Uganda u adeegsatay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi.
mahadsaned xuseen bare aadan oo noo soo koobayay warbixintii ay magaalada Kampala ka soo dirtay xaliima cuhmaani. somaliland ayaa axaddii sheegtay inay samaynayso xeer lagu xakamayn doono adeegsiga baraha bulshada, gaar ahaana warxumata shiilka iyo wararka been abuurka ah iyo wixii lamida. arrintani waxay ka soo baxday shir sanadla ah oo wasaaradda isgaarsiinta ee somalilan ay qabatay. xeerkan cusub iyo dhammaan qodobadii shirkaasi looga hadlay ayaa wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle waxa uu ka waraystay wasiirka isgaarsiinta somalilan dr cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi.
laba maalmood ba shirku socday, doodo fara badan baa ka dhacay. sidoo kale waxaa lasoo bandhigay cilmibaarisyo kala duwan oo la xigay technologyga. marka waxaa kasoo baxay dhowr qodob. marka koowaad, qodobka wuxuu shirku bogaadiyey horumarka technologyga ka jira somaliland, isla markaana uu dhiirigeliyey dhammaan danayaasha inay laga faa'iidaysto horumarka. qodobka labaad ee kasoo baxay waxa weeye in la dardargeliyo xeer ama sharciga lagu maamulayo adeegsiga si guud baraha bulshada oo kala duwan si loo yareeyo wararka been abuurka iyo tacadiga lagu hayo dad kala duwan. sidoo kale waxaa kasoo baxay iyadana la dardargeliyo adeegii governmentka oo dowladdu gacanta ku hayso, iyadoo cilmi baarisyo la sameeyey lasoo bandhigay in baahi xoogi bulshada u qabto siiba in lagu fidiyo adeegyada gobollada dalka kala duwan. wax kaloo iyaduna kasoo baxay in kor loo qaado wacyigelinta technologyga si kafaadeysku kor u kaco, sidoo kalena dhibaatooyinkii waxyaabaha ay leedahay iyadana la yareeyo. waxaa iyadana aada looga hadlay oo kasoo baxay qodob ka mid a saameynta ay ku leedahay technologygu waxbarashada siiba da-yarta iyo reymka soo koraya, oo lasoo jeediyey in wasaaradda isgaarsiinta wasaaradda waxbarashadu ay kasoo saaraan siyaasad lagu xakameynayo adeegsiga taban ee ku leeyahay technologyga waxbarashada ku leedahay. waxa kaloo iyadana kasoo baxday in bulshada lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan sidii aynu u soo saari lahayn technology. ilaa imika waxaan ku kooban hun adeegsiga technology cid kale soo samaysay, laakiin tusaale ahaan in loo bedelo hal abuur oo inaga laftigeenuba aynu gaarno heer aynu adduunka aynu la wadaagno ugu dambeyntiina wax kasoo baxay in ay soo saarto dowladdu siibay wasaaradda iskaashinta tiknoolojiyadu shuruucdii lagu ilaalinayo xogta, tusaale ahaan shirkada iskaashinta kale xog bay dadka hayaan, shirkado gaara ka haya, waxaa kaloo jira hay-adaha benshooyaduna xogda ay leeyihiin gacanta ku ayaa jira iyo ta dowladdu gacanta ku hayso. Markaa shuruucdii lagu ilaalinayo in la soo saaro kolley 7 qodob baa kasoo baxay shirka, waanu si fiican u soo dhamaaday.
Haddii wasiir aysan taagno matalanka waxbarashada oo kale, waxaa la dareemayay muddooyinka ugu dambeeyeyba in dhallinyaradu maskaxiyan ama caqli ahaan ay in badan waqti gelinayeen halkii ay waxbarashada ku mashquuli lahaayeen, inay ku mashquulaan teknolojiga iyo aaladahan cusub ee mobileka ay ka mid ka yihiin. Marka maxaad is leedihiin, waa la tallaabo la qaadi karaa labada wasiir?
Wartaalka haddaan yar ka horeeyo, waxaa lasoo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyey dugsiyada dhexe iyo hoose Soomaaliland oo nin aqoonyahan Soomaaliland sameeyey, wax kasoo baxday 3-4% uu ku leeyahay saameyn 10 oo hoos u dhigayo ardayga iyo waxbarashadiisii. Marka waxa la qaban kara waxa weye, tusaale ahaan in la xakameeyo fasalada lagu dhigto kale, wax kaloo ka mid ah in laftigooda waalidka lagu wacyigeliyo dhibaatada uu leeyahay. Imika waalid badan oo reer Soomaaliland waxaa laga yaabaa ilmaha yaraa ama isagoo ku raali gelinay ama ku sabay inuu gacanta ugu rido dadaal ma yaraaya afjirkaashin jirkan markuu la koro, wax wuxuu arkayaa mar walba u baahan yahay. Marka wacyigelintaasna qayb ka mid tahay. Wax kale iyaduna ka mid ah dadka ku jira dhinaca tacliinta, macalimiinta, maamulayaasha iyo cid kastoo danaysaba, iniga laftigooda laga wacyigeliyo. Marka kale waa qodobo fara badan, laakiin waa qodob guud maayo laga soo qaado insha Allah inoo doono.
Gudubay su-aal kale kudi wasiir, halka la xidhiidha tusaale ahaan xakamaynta ama in dib loo eego xagga social media isticmaalkiisa, magac dil baa lagu sameeyaa mararka qaarkood akowna ama magacyo been abuura intoo qofku samaysto qof kale, maalin walba dad baa beenin ku jiraan, waxaa maan soo qorin, waxaa maan soo dhigin. Taasi
taa kolley laba dhinac waa laga ogo, midna waa xeer ciqaabeed oo qofkii waxaa lagu xiro kale, iminka waxaa jira maxkamadu inay uun ku xukumaan xeerarkii beri hore jiro aan laabdeedin. Marka waa xagga ciqaabta qofkii waxaa ku dhaca. Marka hore waa in la qeexaa maxay tahay, tusaale ahaan magacdiilku muxuu yahay, been abuurku muxuu yahay. Marka waa qeexid dembiyada, kadibna in ciqaabi raacdo. Wax kale iyaduna jirta in la diyaariyo si guud sidee hay-adaha waxaana ay khusayso haday tahay hadiska wasaaradda iskaashinta, hay-adaha sharciga fuliya, garsoorkii iyo inta kale khusayso, iyaga laftigooduna inay hal shay oo ay ka midaysan yihiin ay wada yeeshaan baa iyaduna qayb kale ku jirtaa. Marka kolley inahaas oo dhan bay ayay soo gelaysaa.
Su-aasha ugu dambeysa wasiir, marka taa lafteeda xagga xakamaha oo kale ugu dambeyn, inaanay dowladdu siyaasiyan uga faa'iidaysanin oo wixii iyada kasoo horjeeda aaraha ama bare bulsha aanay xakamayn onitaa, sidoo kale reebaysaa ama uga damaanad qaadaysaa nidaan uga faa'iidaysanin?
Horta cidda ugu badan wax laga sheegaa waa dowladda iyo khaasatan dadka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta oo dhanba, qeybaha kale bulshada wax laga yabaa gaadhin. Waa ogtihiin inaga way kala madax bannaan yihiin qaybtan garsoorka iyo sharci fulinta iyo dowladduba. Marka waxa sameyna waa xeer baarlamaanku mari doona, baarlamaanku iyaga inay hubiyaan ay noqon doontaa intaanan baarlamaanka geyn laftiga qayb aanu ka gelin doona oo wax la hubiyo. Marka wax qarsoon maaha, laakiin waa wax furan oo cid waliba ay arki doonto ay ka doodi doonto. Anaga la feego taawan dareensanahay, laakiin sidan iminka lagu jiro dadku adeegsanayaan xaalad lagu sii daawan karayo maaha inay sida kusii socoto ay noqoto.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka isgaarsiinta Somaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi, wuxuuna u waramayey wariyaha v o a magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle. Wadamada dunida ayaa walaac ka muujinaya nooc cusub oo xanuunka COVID 19 ah oo markii ugu horreysay ay sheegeen saynisyahanada iyo dhakhaatiirta dalka Koonfur Afrika. Britain, dalal ka mid uga Yurub iyo Indiya dalal ay ka mid yihiin ayaa soo rogay xayiraado cusub oo dhinaca xuduudaha ah, waxaana saynisyahanadu ay baarayaan in xanuunka uu dhinaca isku gudbinta ka daran yahay noocyadii hore iyo in tallaalka hadda jira uu ka caabinayo ama iska caabinayo iyo in kale. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan noo haya.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Holland ayaa axaddii sheegay in 13 qof oo dhowaana booqasho ku yimi Holland islamarkaana kasoo duulay ee dalka Koonfur Afrika laga helay nooca cusub ee coronavirus ee loo yaqaano Omicron. rakaabkana diyaaradda saarna ayaa qayb ka ahaa kuwa oo koob iyo lixdan ah oo xanuunka laga helay markii ay jimciyi kasoo degeen magaalada Amsterdam. Waxaana shaacinta arrintani timiyey wax yar kadib markii dalka Australia uu sheegay in laba kiis oo noocan cusub ah laga helay rakaabka gaaray halkaasi axaddii. Laba kiis ayaa sidoo kale laga helay dalka Canada axaddii. Wasiirka caafimaadka Ontario Christine Elliott ayaa sheegtay in dad reer Ottawa ay u safreen dalka Nigeria oo isagoo aan ka tirsanayn waddamada ku yaala koonfurta qaaradda Afrika oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in fayraskan uu kasoo farxamay. Israel iyo Morocco ayaa iyaguna xuduuddooda ka xidhay dhammaana dadka shisheeye ah axaddii, halka dalka Jabaanna xayiraad uu soo rogay ay dhaqan galayso maalinta Salaasada, iyagoo daba socda warka tilmaamaya nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee laga helay koonfurta qaaradda Afrika, iyadoo waddamada kalena ay adkeeyeen xayiraadaha saaran dadka kasoo booqanaya dalalkaasi ku yaala koonfurta qaaradda Afrika. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ku baaqday taxadir xilli ay waddamadu si degdeg ah u xidhayaan xuduudahooda. War ay axaddii soo saartay hay-addu ayay ku sheegtay inaanay weli caddayn in noocan cusub ee Omicron uu aad u faafayo marka la barbardhigo noocyada kale sida nooca Delta, iyagoo intaasina sii raaciyay in tirada dadka laga helay noocan ee ku noola dalkan Koonfur Afrika ay kordheen. Hase yeeshee, daraasado ay wadaan khubarada xanuunada faafa ay socdaan si loo fahmo inay sababtu tahay noocan Omicron iyo weliba in kale. Hase yeeshee, daraasado ay wadaan khubarada xanuunada faafa ay socdaan si loo fahmo inay sababtu tahay noocan Omicron iyo weliba in kale, isla markaana aanay jirin xog soo jeedinaysa in calaamadahaasi oo xidhiidha la leh noocan Omicron ay ka duwan yihiin noocyada kale. Dareenka laga qaaday noocan cusub ayaa ka kordhay waddamo badan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Kanada, Braziil iyo weliba qaar ka mid a waddamada midooda Yurub. Dareenkaas waa inay xayiraan in looga soo safro waddamada ku yaala koonfurta qaaradda Afrika. Kiisas laga shakiyey ayaa sida oo kale laga helay dhowr waddan oo ka mid ah dalalka midooda Yurub. Dr Anthony Fauci oo ah dhakhtar xanuunada faafa ayaa axaddii isagoo la hadlaya telefishinka ABC ee Mareykanka sheegay in shaki la'aan inuu halkan soo gaarayo, isagoo intaasina sii raaciyay in su-aashu ayay noqonayso inay u diyaarsan yihiin haddii iyo weliba xilliga ay noqonayso marka ay noqotana u rajaynaya inay diyaar u yihiin. Fauci iyo xubno ka mid ah kooxda ka falcelinta xanuunka COVID-19 ee aqalka cad ayaa xaddii madaxweyne Biden uga warbixiyey waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay, waxaana aqalka cad qoraal u soo saaray lagu sheegay in Fauci uu madaxweynaha ku wargeliyey inay qaadan doonto qiyaastii 2 toddobaad iyo in ka badan si loo helo macluumaad aad u qayaxan oo ku saabsan sida uu faafayo, halistiisa, iyo weliba sifooyin kale oo uu leeyahay noocani, isagoo sii wada inuu aaminsan yahay in tallaalada jira ay u dhowdahay inay waxoogaa difaaca u leeyihiin halista kiisaska COVID-ka. Waxaana warkaasi aqalka cad uu soo saaray lagu xusay in Biden uu faahfaahin ku aadan ka falcelinta Omicron uu bixin doono Isniinta maanta. Tallaabooyinka degdega ah ee qaar ka mid a waddamadu ay ku adkaynayaan xuduudahooda inaana looga soo safrin dalalka dhaca koonfurta qaaradda Afrika ayaa keentay in mas-uuliyiinta dalka Koonfur Afrika iyo weliba saynisyahanadu ay sheegaan inay dareemayaan sidii in loo ciqaabayo inay si daahfuran u sheegeen noocan cusub ee xanuunka. Saynisyahanada ayaa ka digay in sinaan la'aanta tallaalku ay u eg tahay inay keentay dhambalka COVID-19 xilli malaayiin qof oo ku nool qaaradda Afrika aanay helin xataa mid ka mid a tallaalada COVID-19, halka dalalka reer galbeedkuna ay bulshadooda siinayaan tallaalkii xoojinta ahaa.
aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warbixintaasi noo soo jeedinayay. Markana aynu ku nasanno codka baxsan ee fanaanada Farxiya Fiska.
Yeah. haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. aan ku bilownay dhegaystayaal, biyola-aan xooggan ayay waajahayaan ku dhawaad 150 qoys oo ku sugan xeera barakac oo lagu magacaabo Samawade, taasoo ku taalla duleedka magaalada Muqdisho. haddaba waxaa barakacyaashaasi booqday wariyahayaga Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, isla markaana warbixinta nooga soo diyaariyey.
biyaha oo ka mid a waxyaabaha daruuriga u ah nolosha aadanaha ayay waqtigan helistooda ku dhiban yihiin qoysas barakacyaala oo degan kaamka Samawade, kuwaasoy tiradoodu gaarayso 150 qoys. qoysaskan ayaa sheegaya in 5 bilood ee ugu dambeysay ay soo food saartay xaalad biyo yari ah, waxaanay dalbanayaan in laga caawiyo sidii ay ku heli lahaayeen biyaha. Ambiye Cumar oo ka soo barakacday deegaanka Qoryooley ayaa ka mid a barakacyaasha dariska la noqday xaaladda biyo la-aan ee ka taagan kaamkan.
Qoryoole waxaa iga soo kicisay dagaalo biyo la-aan, waxaa dhibaato xoolihii naga soo dhammaadeen, waxaan awoodan aysan lahayn, intaasoo kusoo barakacan. Hadda halkan aa imaanan malahna baco ma haysan, biyo la-aanan waana haysaa, kolayna qof shaqaysa karnana manihin, waayo shaqada marka aqoon u leedahay aa shaqaysa kartaa, shaqa aqoonin ma qabi kartid, taasaan haysato. 10 caruurna waa wataa, ninkaygana way ila socdaa, anagu ku hooyo ahna waa socdaa, fahanta dhibaatadaasaa jirto. waxaa haddana ugu zaa'ida biyo la-aanta bacda iyo maxay ahayde, waxaan shaqo aahaysan, biyo la-aana iska jirto, bac la-aana waa jirtaa, biyo la-aanta waa gadanaa, biyo marmar aan helno leebaa ma ogee. haddaa lacag aahaysan, waxaa ku soconaysan aysan lahayn jirjaankii 2000. biyo la-aanta ceelaan ka doonnaa aan ku dhahay, biyo la-aantan haysan waxay ka mid tahay, waayo adoo lacag haysan biyo ma soo aroori kartid. teeda kalena maxay ahayde, ceelal dheeraan ka doonnaa, ceelo noo dhowmaba jirto. kaamkeenana maxay ahayde, waxay ag noo imaadana ma laha, oonu soo saacido, taasaan sheega.
raashin la-aanta ka hor?
raashin la-aan waa iska jirtaa, waayo habeen qad maalin iska cun lay jirto, saasaa wax u jiraan. habeenka marmar ay dhandhaqo iska aadaan oo la soo helayn weli, dhandhaqo xaafada iskaaga aadaan mana soo helaan badana, raggana godayguday aadaan, cashan goday soo qodaan, god qashin ay soo qodaan, marna soo hel marna soo waayba, dhibaatadaasaan hayso. dhibaatadan ugu weyn waa intaas. waxaan codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed inayna soo caawiyaan dad biyihii bacdi iyo wixii aadi ayaga karaamadoodan awoodaan soo siiyaan. musqul la-aan way jirtaa, musqul aan ma haysano, musqul la-aana si xun noogu hayso deegaanka. musqul laba amay ku taalaan, laba musqul aa ku taala, labadaas musqulaa la isku soo sugaa, waayo calool xanuun haddii rabto kuga dhacaaya, qofkan ku jiro qofka kale ma sugi kartid, saasaa waxu jiraan. waxaan codsanaynaa biyo bac iyo musqulo aan ku codsanaynaa.
aamina aadan waa hooyo leh 7 caruur ah, waxaanay tilmaamaysaa dhibaatada culus ee ay wajahayso, iyadoo xustay inaanay awoodin inay u xoogsi tagto ubadkeeda sababo la xiriira deegaanka oo aanay kala aqoon.
inaa rafaad dagaal aan kaxnay, rafaada kumarnay, jidkan waa karafaadnay, inta kooynay kooynay farbalooda roognan waa karafaadnay, mudaadka naftis jabsanyo baawraha ka dhihi jabsanyo walaana tukooguma leh todobu nooga wadada naftiga ee tahaamali ahaa tuugsadaan bahaay garaabidee garaabka gunaatana waaba sarin sooma marmaar isku dhumaa garada dhumi islaang aysheeni walaana tagee galantaana ka jirma leh mas'uul laang rafaad dadkii dala dul saaragna biyo islaani sodogaysa guruha miinkii waanin karyaa baagulana nin kisheene dhabkaasan haysad musqulnima haysan rafaad musqulatu meesha ala galo isaan in daran tan usaarada awlaadin haarku unta dharaarniyo nin leey dadkii un walaanyay kanon koyni dad ehel iyo shiiran tin roogona male rafaad kana san haysada u dhiraashin laan haysata unta laamir un saadana dhar dhugo imilo is naftay makasaw hatta lan hanu sunu amale iska naftay wadna bay wabadaas dhabkaas ay haysad walaal ma aanu saasa jirta maana walaanyay oo heeda gargaarad ee walku qotsadaana diwal ilaa ininka biyo saasa oo qotsadaana ugaanteen haa.
barakacyaasha diifta iyo haraadka ay dhabaha kala soo kulmeen dib u milicsanaya ayaa waxa qayb ka ah muno xuseen oo baydhabo ka timid.
Waxaa ku barakay magaalada baydhabo meel dhowa ku barakay dad badan ahaayni anii iyaalka iyo rinyogaano hayni intii abaar hadluwayni hatana markii dada baawurna hani istaajiyeen baawurkaa saaraani muddan sadiyaanta ka kooyni hadda dadaa iskulu roogna oo walaal ee isku dhex roogna muddangeeda useysaa soo jarta waa un haasi noona male dhibaatada qabna manglaaqeena badar biyii walkastay baahangna musqula fadaan walwalbin baahanna sadiiba bini aadan waleybon baana kulleen baahangna raashin bak eri raashin manhooyin musqul aye biyii walwalb fadaan walibunanin hala kornan walinin hala kor walhayada waliku samfalyaalka walibunin hala koraan oo yoon ilaahnin kadiib iyan baahangna.
ugu dambeyntii Maryan Cali ayaa tubta nolosha uga warantay waayaha qallafsan ee iyada iyo qoyskeeda ku qaadanayaan duleedka magaalada Muqdisho.
kulan waa dhibaataysana dadnaanaha degan oo iska baxa iska degan waa taqan dhibkooda marka alxamdulilah 8 caruura aan wataa ilaahay u joogaani hal cunuga waxbarasho maanta aan ka awoodi karo islaahay intaa wado aad meel geysad jeebkaa kadhiibi kartaa kuma jiro ilaahay ugu geen marka dhib male alxamdulilah waxaan hadda kulay sheeknana hadii lixda lixad la qabo waxa la sheegana dambi waa laakiin waa ujeeda xalka meesha la degayaan xalkeeda ujeeda caawa haddaw raab soo galo oo yimaada wallaahi anigii ilmahaas inaan gees la amba la isugu leecda ama qof muslimna oo meelahan ka barna loo gal leeway kaamka waxaa ka jir biyo la-aan iskool ilmo waxbarasho ma haystaan marka waa noo jeedan kulle xalkeena did ummadda dowladda kulle shacabkeedii aan nahay hadday wax noo qaban karta si degdeg ah noo soo gaarto hay-ada badanaa aragna maasha allah kulle xaalanka wax ka dhiibaan anaga welina ma soo gaarin laakiin dowladdu walaxay bixisaa amba walaxay bixi haddaa ballanqaad waa maqalnay waxna la siiya ma arkin marka waxaan codsaynaa baahida weynoo nahayso biyo waxbarashada ciyaalka weli laakiin waxna soo gaanoona dhahay waxaana ka socda dowladda inayna maana saarin.
Xasan Kaafi qoyste V O A Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal qoyste u mahadsan yahay sheeko kale oo iyadana ku saabsan waayahaasi qaxootiga Soomaalida ayaa iyadana inoo soo socota bal markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana ay wada dhegaysano codka Cumar Dulle Cali.
Thank you.
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi uu codkiisa inagu soo gaarsiinayay cumar nulla cali isla markaana aynu barnaamijkeenna tubta nolosha hore ugu sii soconno. Shaqala'aanta iyo weliba dhaqaale xumada haysata dhalinyarada qaxootiga ee ku jira kaamka dhadhaab ayaa la tilmaamay inay sabab u noqotay in dhalinyaro door ah ay ka dib dhacaan guurka, kuwaasoo la aaminsan yahay inay ka walaacsan yihiin mustaqbalka inay ku guurseegaan nolosha qaxootinimo. Wariye Cabdisalaam Salas oo v o a uga soo waramay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa warbixintan ugu kuurgalay caqabadaha dhinaca guurka ee ka jira gudaha xerada.
guurku waa sunno rabbaani ah, waana mid saldhig u ah jiritaanka bulshooyinka caalamka. Inkastoo qaab fulintiisa diin ahaan dajooga dunida ay ku kala duwan yihiin, xeryaha dhaab ee dalka Kenya waxaa la aasaasay bilowgii 1990-aadkii kadib markii burburka iyo colaadda xoogan oo ka dhex dhacay bulshada Soomaaliyeed, taas oo laga dhaxlay dhibaatooyin saameyn mustaqbal ku yeeshay jiilal Soomaaliyeed oo waqti dheer ku noolaa gudaha xeryaha dhadhaab. Nolosha adag iyo dhaqaale la'aanta ayaa dhalinyaro badan ka dhigtay kuwa ka habsaamay dhisidda mustaqbal ama guursashada gayaankooda. Wiilasha ama gabdhaha ku nool xeryaha dhadhaab inay guur sameeyaan waa arrin aan sahal ahayn, balse warbixintan ayaan ku doonayaa inaan ku ogaano jidgooyooyinka ku hor dadban dhalinyarada mustaqbal doonka ah ee ku nool xeryaha dhadhaab.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Bwanjisi. Run ahaantii sababo aad u fara badan baa lo kuleh in guurka uu dib u daho. Waxaa ka mid ah qofkii dhalinyarada horta marka hore asoo meeshu jooga ay qaxooti tahay, jeebkiisu iska maran yahay, haddana fikir dadkii dhan waxaa maxaalaha niyadooda ku jiraan ah in qofkii macnaha dalka uu joogo dalkiisa aysan ahayn, nolosha meesha uu joogana qofka uusan ku qanacsanayn. Marka ayda
waatay in Bwanjisi qayb ka noqon kartaa in arrimaha in dhaqaalaha oo daruuf culus iyo qaxootiga ku nool yihiin dhalinyarada inay ka cabsanayaan arrimo dhaqaale awgeed ma jirtaa?
Way jirtaa, because qofku waxaa dhici kartaa maxaalaha inuusan 3-4 sano camal oo jobless u yahay, uusan wax shaqe uusan hayn baa dhici kartaa. Markii guurkii la dhahana dee guurkii waa aragto oo waayadan dambe maxaalaha waa aad buu qaali u noqday. Marka qofku waxay ku qasbaysaa danti macnaha ilaa inta jeebkiisu iska kaafini karo inuusan guur dhan macnaha marka ayada uusan habaysan, laakiin niyadu ku hayo inuu mar un guursani doono ayadoo ay hortaagan tahay duruufo aad u fara badan ay hortaagan yihiin.
Saameynta dib u dhaca guurka inta badan dhalinyarada waxay ku tilmaamaan inay lambar one ka tahay dhaqaale xumada ay ku nool yihiin bulshada qaxootiga ah, taas oo riyooyin badan ka dhigtay hal bacaad lagu lisay.
Gabadha cuddaada marba haddii macnaha jeebkaada uu maran yahay, gabadha cuddaada macnaha ma marka ayada mooba maxaallahay kuma wadanayn karaanbo, waayo dee hadda waqtigan dambe waxaa aragta waxa la dhahay loof maran muxuu tari hadduu mar jeebkaada uusan engegan yahay dee ma shaqaynayo, hadda waqtiga la joogana lacagtaa shaqaysaa maahayne jacayl ma shaqeeyo. Marka duruufo aada xoog badan baa dhalinyarada ah ku hareereysan.
Waa tahay abwaane bal ka warrama saameynta ay guurka dhalinyarada qaxootiga ku leeyihiin dadka qurba joogta ah ee soo shaqaystay ee dib ugu soo rogal celiyay xeryaha dhadhaab.
Way jirtaa middaasaydu, waxaa dhici kartaa in qofka macnaha adigoo baremari ah aad xiriir soo yeelataan ilaa iyo secondary asoo wada wadaan. Waxaa dhici kartaa 8 sano camal inaad qofka xiriir wada leedihiin, ugu dambeynta marka ugu dambeysay iskuulkii aad bogtay eed shaqada u hore bilowday aad isleedahay beri ka maalin waa iskaafina doontaa, majaabkaada macnaha waad kaafini kartaa. Waxaa dhici kartaa inay xariif maxaallaha 4-5 sano halkaas kaaga maqnaayo oo jeebkiisa kasta yorqoyin yahay waxoogaa doora soo qaliyay inuu meesha imaado, maamadii iyo hooyada indhaha looga dhufto farxiyada dhibka badneed. Marka war ma ku yaala adiga darbiyada ku ogaaya. Marka saameyn aad u badan baynu yeeshay dadka halkaas ka imaadaan. Haa, waan sameeyey xiriir, weliba xiriir macnaha oo waqti badan soo qaataan sameeyey, laakiin nasiib darro markii ayada waan ku guuleysan waaye. Kosa jacaylkaada ugu hore haddaad ku guuleysato waxay noqonaysaa qisi jacayl oo dhammaystiran. Qisooyinka jacaylkana waa aragtay 95% ma dhammaystirno.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah gabdhaha qaxootiga ah ayaan wax ka weydiiyey caqabadaha dib u dhiga guurka xeryaha, ayagoo sheegay in riyooyinka fog ay leeyihiin inaysan ku suurageli karin gudaha xeryaha dhadhaab.
Walaal cabdisalaam, magacayga waa Ilhaan Cabdicaziis. Sadanka wax kaaga sheego gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab waxa ay guurka oga daahaan, waxaa ka mid waa gabdho nolol aad u adag ku soo koray oona qaxooti ah. Sababta ay marka u guursan la'yihiin ragga kula nool xeryaha qaxootiga waxaa ka mid ah gabadha waxay jeceshahay inay nolol qurux badan ku noolaato oona wax badan ay iska bedelaa nolosheeda marka ay guursato. Waxay u baahan tahay inay u heeliso caruurteeda, sababtoo ah hadday guursato nin qaxooti ah wax uu ka bedeli karo malaha nolosheeda ama wax uu kusoo kordhini karo. Marka waxay ka carareysaa in ay gasho nolosha ayada kusoo kortay ilmaheeda ay geliso, saas darteeda keentay in ay guurka ka daahaan. Gabdheheenna ma u rumayni karo wiil kale oo qaxootiga kula nool, ayaga oo wax bartay bee haddana u rumayn karin riyada gabadha qaxootiga ah.
Marka laga tago nolosha dhalinyarada qaxootiga ah, waxaa sheekadan qaybka waalidiinta qaxootiga ah oo inta badan ilgaara ku fiiriya ka faa'iideysiga fursadaha dib u dejinta ay ka helaan dalalka saddexaad, taas oo weji kale u yeesha xiriirka lamaanaha jecel wadaaga ah.
magacaygu waa maxamed xuseen roble oo jooga xarigaanka dhadhaab. Horta buufiska waa nasiib oo allah ku siiyey. Marka waxaa la yaabaa gabar oo buufis ku jirtay inaad xariir la samaysay, aad muddooyin la waday, aad gabadhii la awada socoteen intaasoo sano awada socoteen, ama adigaa buufis aa hesho. Marka badanaa dad qaxooti oo joogo intaasoo sano dib ma jeclo marka inaad gabadhoodo ama waxooda inaad afaarahooda aad gasho, maadaama ay ka cabsanayaan in ay dib dejinta ay helayaan ay meesha ku waayaan. siyaas awood ayaa lagu diiday waxa lagu dhahaya nio gabadha hadda ma guursanaysid, mar kale markay xagga tagta ama markaas aad wada xiriiraysiin dhib maha. Marka adigana oo ninka ragga ana oo jecel ku gal oo buufis ku jirtay, ma yeelaysid qof oo gabar aad jeclaatay in aad buufiskaada aad ku darto, ma yeelaysid. Waxaad u yeelayn waxaa ka mid a in oo dib aa u dhacdo ama buufiskaad meesha laga kasar. Sidaas awood ayaa u cabsanay inaad aros aad gasho, maadaama ay qaxootiga markaa tirooyinkiisa ay go-on yihiin, buufiska wixii kaarka ku jira ay go-on yihiin. Sidaas awgeed dadkana waxkan laguma kordhin karo, waxna lagama jari karo. Haddaad dadku kordhiso waxaa laga yaabaa inaad buufiskaa siyaas aa ku hayso, ana jacaylkaana uu saa ku dhumo. Saabinweyna ku leeyahay dhalinyarada qaxootiga joogta dhadhaab.
Ugu dambeyntiina wiilka qaxootiga ku ah xeryaha, guurku waa mid uga dhigan qaadista buur baaxad weyn, maadaama dhaqaalo badan uu ku baxayo guurka dhalinyarada, taas oo 95% aysan awoodin dhalinyarada qaxootiga ku ah kaamka dhadhaab. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
gabagabadii barnaamijka tubta ayaynu maraynaa, ayaa markana aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana ay wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan fanaaniinta Seynab Ciga iyo weliba Salaad Darbi. taasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii tubta iyo weliba guud ahaanba idaacaddii habeennimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Oh.